İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz sistem barədə danışacağıq. Gülər Əhmədova ilə Elşad Abdullayev arasında parlament kürsüsünün qiyməti ilə bağlı sövdələşməni göstərən video material sistemi necə tərpətdi? Hansı şəkildə sistemdə dəyişikliklərə səbəb oldu və sistem özü özünü sağalda bilərmi bu problemlərdən? Bu barədə biz politoloqlar Hikmət Hacızadə və Ərəstun Oruçlu ilə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Türkiyənin savaşa girib girməməsi ilə bağlıdır. Politoloq Fərhad Mehdiyev Suriyə-Türkiyə qarşı durması haqda proqnozlarını verəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir və biz bugün xalq arasında Gülər Qeyd adı almış bu video qalmaqalını müzakirə etməkdə davam edəcəyik. Watergate qalmaqalı, Amerika prezidenti Nixonın istefasına səbəb olmuş Watergate qalmaqalından sonra belə bu tip qalmaqallar hər zaman gate sözü ilə işarələnir. Bu yayılmış bir ifadədir. İndi də Gülər Əhmədova və Elşad Abdullayevin Elşad Abdullayevin parlament kürsüsünün qiymətini müzakirə etdikləri videonu belə Gülər Qeyd adlandırıblar sosial şəbəkə istifadəçiləri. Və bu barədə biz bu qalmaqalın, bu hadisənin ölkədə mövcud olan sistemə təsiri və bu sistemin bu qalmaqaldan hansı nəticələr çıxara biləcəyi və özünü sağalda bilməyəcəyi ilə bağlı ehtimallar müzakirə edəcəyik politoloqlarla və hər ikisini salamlayıram studiyamızda Hikmət Hacızadə və Ərəstun Oruçlu studiyamızdadır. Və bir həftəyə yaxın vaxt keçir bu videonun ortaya çıxmasından və bu bir həftə ərzində biz müxtəlif reaksiyalar gördük. Öncə sükut var idi, sonra pislədilər, sonra geri çəkildilər. Yəni söhbət hakim komandanın verdiyi reaksiyadan gedir. Sonra biraz geri çəkildilər, yəni səngidi bu tənqidlər orada baş verənlərlə bağlı və indi yenə də pisliklər. Nə ilə bağlıdır bu sistem? Yəni doğrudan mı gözlənilməz idi bu reaksiya? Axı Elşad Abdullayev 2 ay öncə də göndərmişdi bu kasetləri. Niyə sizcə hakim komanda bu cür belə deyək ilk baxışdan hazırlıqsız görünən reaksiya verirdi?
İlk baxışdan yox. Həqiqi olaraq hazırlıqsız reaksiya idi bu. Çünki bunlar bu səviyyədə, bu açıqlıqda olan skandallarla rastlaşmamışlar hələ. Bu bir. İkincisi də ki, sistem bir neçə dəfə dediniz və axırda sistem özünü sağaldacaqmı? Burada sistem başqadır axı. Bir var sistem ki, hansısa yaxşı işlər görür, onun bir hissəsi başlayır məsəl üçün çürüməyə. Və o sistemin o bir hissəsi ora leykosit, antrasit, nə bilim, nə sit göndərir ki, oranı düzəltsin, yenə başlasın yaxşı işlər görməyə. Bu sistem pis işlərlə məşğuldur, buradakı sistem. Və orada nəsə yaxşı bir şey baş tutub, kimsə blonkaya çəkib, xaxa xəbər verib. Ona görə o sistem özünü sağaltmaq üçün gərək o videoları qutarsın. Onun sağalma prosesi belədir. O bağlasın bütün o məsələləri, bütün forçkaları, zatları, məndə, qapıları ki, kənara informasiya çıxmasın. Bunun sağalması budur.
Mən bu qədər. Amma bu sistemin sağalmasının onda ictimaiyyətə faydası olmayacaq.
Yoxdur da, onu əzəldən də yox idi ictimaiyyətə faydası. Deyirəm də, burada sistem başqadır. Biri var sistem yaşamaq üçün, biri var sistem talamaq üçün.
Aydındır.
Mən bu qədər.
Ərəfsun bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Demək, dediniz ki, bir qədər lənk reaksiya və yaxud başqa ifadələr işlətdiniz. Mən deyərdim, əslində, çaşqınlıq oldu reaksiya. Yəni, baxmayaraq ki, Elşad Abdullayev özü də iddia eləmişdi ki, 2 ay əvvəldən bu videoları göndərib və şübhəsiz ki, bu videolar hakimiyyətin əlində var idi və hakimiyyət bilməli idi ki, bu videolar artıq nə zamansa açıqlana bilər. Bu ehtimal çox yüksəkdir. Buna hazır olmalı idi. Amma gördüyümüz kimi çaşqınlıq baş verdi və bu da təsadüfi deyil. Əgər biz sistemdən danışırıqsa, bax, bugün həmin bu Elşad Abdullayevin açıqladığı video material əsasında baş verənlər sistem böhranının tipik nümunəsidir. Sistem böhranı bu sistemin özünün mahiyyətindən irəli gələn bir məntiqi nəticədir. Yəni, burada sistem yox idi. Sistem böhranı dedikdə, bunu Azərbaycan ilə daha dəqiq demək olardı, sistemli böhran, yəni əsaslı böhran. Və həmin o çaşqın reaksiyalar ki, artıq təkcə prokurorluğun 3 açıqlaması, 3-ü də bir-birinə ziddi. Əvvəl demək, cinayət işi açılmasından bağlı. Orada bilavasitə görünürdü ki, qəzəb demək, predmeti, obyekti Gülər Əhmədovadır. İkinci açıqlamada prokurorluq Elşad Abdullayevi hədəfə çevirdi və nəhayət bugünkü açıqlamada prokurorluq deyir ki, Elşad Abdullayevin prezidentə müraciətini nəzərə alaraq yeni istintaq əməliyyat qrupu təşkil edilib, onun qardaşının 2003-cü ildə itkin düşməsi və ya uğurlanması faktı ilə bağlı. Burada məntiqi bir sual çıxır ki, bəs prokurorluq indiyəcən bunu niyə araşdırmayıbdı? Prokurorluq 2 ay əvvəl Elşad Abdullayevin videoları gəlib çıxanda bunu niyə araşdırmayıbdı? Deməli, artıq burada biz müxtəlif qruplaşmaların, həmin o siz sistem dediyiniz qrupun daxilində müxtəlif qruplarının zaman-zaman qrupların zaman-zaman maraqlarının dominantlığının təzahürlərini görürük. Diqqət yetirin, həmin videoda faktiki olaraq iki yüksək dövlət rəsmisinin adı hallanır. Yəni, Ramiz Mehdiyevin bilavasitə adı bir neçə dəfə hallanır. İlham Əliyevin adı isə adı çəkilmədən bir seçici qismində hallanır. Amma biz nə gördük? Ramiz Mehdiyevin adının hallanması ilə bağlı nə Yeni Azərbaycan Partiyası, nə Prezident Administrasiyasının hansısa rəsmisi, nə başqa bir instansiya heç bir bəyanat vermədi. Və nəhayət dünən o da Gülər Əhmədova MSK-nın qərarı ilə deputat mandatından demək imtinası təsdiqlənəndən sonra Ramiz Mehdiyevin açıqlaması yayıldı. Və diqqət yetirdinizsə, o açıqlama çox fərdi xarakter daşıyır. O, daha çox Ramiz Mehdiyevin özünü müdafiəyə yönəlibdir. Amma eyni zamanda biz administrasiyanın başqa rəsmilərinin Elşad Abdullayevi qıcıqlandıra biləcək açıqlamalarını görürük. Sanki kimsə maraqlıdır ki, bu videoların açıqlanması ilə ifşa prosesi davam eləsin. Yəni, Elşad Abdullayevin ortaya atdığı video materiallar artıq hakimiyyət daxili çarpışmanın çox önəmli bir vasitəsinə çevrilibdir. Burada sistemdən danışmağına dəymir. Sistem artıq yoxdur.
Qazı xanım, gəl o sistem söhbətini
yerləşdirək. Çox qəliz oldu. Həm biz çaşdıq.
Mən çaşmamışam.
Hətta oxucular, dinləyicilər çaşıb. Nə sistem bazlıq? Davay na prostom yazıqı. Xalq dilində danış. Sistem, Erkin Qədirli gəlib sistem. Попроще, да.
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin qardaşının itkin düşməsi ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevə müraciəti üzrə istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti xəbər verir və bu müraciətdə məlumatda qeyd olunur ki, Elşad Abdullayevin Prezidentə müraciəti nəzərə alınır. Bu, əslində, dinləyicidən indi bu dəqiqə biz ismarıcı almışıq ki, İlham Əliyevin susmasına münasibətinizi bilmək istərdik. Sizcə bu anormallığın adı nədir? Dinləyici imza qoymayıb, sual verib. Amma sizcə bunu İlham Əliyevin reaksiyası hesab eləmək olarmı bu?
Əlbəttə ki. Nəhayət, belə deyək, yəqin bu xəbərlər qalmaqal gedib lap yuxarıya çatıb və görünür ki, onu susturmaq mümkündür o skandalı. Bağlamaq və başlayıblar belə PR müdafiəsinə.
Reverans eləməyə.
Hə, ki biz də bəli, narahatıq. Biz bu işlə məşğul olacağıq. Darıxmayın, əziz xalqımız, dözümlü xalqımız. Bilavasitə yuxarıdan gəlir bu. Belə.
Yəni, hüquqin öfdəyi nəzərdən əslində hər hansı bir cinayətin araşdırılması üçün demək, zərər çəkmiş tərəfin prezidentə müraciətinə ehtiyac yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, kiminsə ailə üzvünü öldürüblər və belə hadisələr Azərbaycanda hər ay yüzlərlə olur. İndi hamı durub prezidentə müraciət eləsin ki, xahiş edirəm, mən məsələn ailə üzvünün öldürülməsindən bağlı cinayət işi başlansın. Yəni, bu özü də həmin o çaşqınlığın bir təzahürüdür. Və görünür, burada mesaj ilk növbədə İlham Əliyevdəndir, təbii ki, və ilk növbədə ünvanlanıb da Elşad Abdullayevə. Yəni ki, prezidentlə işin yoxdur, prezidentə aid onun adı hallanan və s. olan video materialları açıqlama, bax, prezident sənin qardaşının axtarılması ilə bağlı yeni əməliyyat istintaq qrupunun yaradılmasına bir növ tapşırıq veribdir. Və əslində bu prezidentin səlahiyyəti də deyil. Baş prokuror var ölkədə, prokurorluq orqanları var və məhkəmə orqanları var. Yəni, bunun özü də həmin absurdun növbəti bir həlqəsidir.
Və məlumatda qeyd olunur ki, Elşad Abdullayev Azərbaycana gəldiyi təqdirdə həmin cinayət üzrə zərər çəkmiş şəxs kimi onun təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Bu tədbir cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında qanuna müvafiq olaraq görüləcək. Bu da prokurorluğun bugünkü məlumatındandır. Bu son məlumata hələlik Elşad Abdullayevdən münasibət öyrənə bilməyiblər müxbirlərimiz, amma onun vəkili Adil İsmayılov sabiq rektorun təhlükəsizliyinə təminat verilməsinə Facebook statusunda münasibət bildirib. O yazıb ki, baş prokuror bir dəfə belə təminat verib. Mərhum Rafiq Tağını istintaq təcridxanasına salmışdı. Oradan çıxandan sonra Rafiq Tağını öldürdülər. Yəni, təxminən münasibət aydındır.
Mən başqa fakt gətirə bilərəm. 94-cü ildə Amon, məşhur o məlum Amon qiyamı deyilən hadisə baş verəndə nəinki baş prokuror, o zamanki demək, dövlət başçısı mərhum Heydər Əliyev Amonçulara təminat verdi ki, kim silahı yerə qoyub dövlətin tərəfinə keçəcəksə və ya ümumiyyətlə amonçulardan ayrılacaqsa, onların hamısına təminat veriləcək, amma sonradan yüzlərlə insanı, bu addım atmış yüzlərlə insanı mühakimə elədilər, işkəncələrə məruz qaldılar, onlar hamısı həbsxanlara düşdü. Yəni, Elşad Abdullayevin bu yalana inanacağına sözün açığı mən xeyli şübhə ilə yanaşıram. Və onun vəkilinin əslində dediyi də elə təxminən eyni fikri ifadə edir.
Və Hikmət bəy, hökumətin verdiyi cavablarda bir xəttdə müşahidə olunur ki, hökumət bu hadisənin istisna bir hal olduğunu və heç bir halda bütövlükdə parlamentə kölgə salmadığını dəfələrlə vurğulayır öz bəyanatlarında. Amma zaten bütövlükdə parlamentin bu işə məsul olması üçün bir deyək ki, etiraz mı, tələb mi, dalğası hiss olunur mu cəmiyyətdə?
Əlbəttə ki, hiss olunur, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, bu hadisə çox böyük mənəvi zərbə oldu hamımız üçün. Mənim danışlarım var, həkimlər, inciniyerlər, biri danışırdı mənə, sırağa gəlmə. Deyir, ona baxdım, ürəyim deyir, getdi, elə bir deyir, üzümə tüfürdülər. Mən deyir, bunları hamısını bilirəm, mən sadə löf adam deyiləm, amma onu ki gördüm, təhqir olunmuş hesab elədim özümü, indiyə qədər deyir, özümə gələ bilmirəm və çoxlar o vəziyyətdədir və tamamilə düzgün reaksiyadır bu. Ümumən, hökumət, demək, cəmiyyəti istəyir Elşad Abdullayev Gülər Əhmədova belə deyək, savaşına çəksin, cəlb eləsin. Amma bizi parlament maraqlandırır. Mənə Elşad Abdullayev maraqlandırmır o qədər. Nə milyon hara aparıb, nə inib. Parlament necə formalaşır? Parlamentdə hər parlamentdə Elşad Fason adamlar hər seçkidə, daha doğrusu hər parlament seçkisində Elşad Fason adamlar biz görürük. Belə biznesmenlər, hansı ki hardansa aydın olmayan nə partiya üzvüdür, nə heç kəs, nə publik fiqurdur, birdən gəldi rast oturdu parlamentdə. Bunlar məndə konkret fakt yoxdur, əfsuslar olsun ki, amma soruşmaq olar bu məsələni, şübhəmiz var. Qoy bu jurnalistlər bir siyahın qoysunlar qabağa, baxsınlar, bu deputat kimdir, o birisi kimdir, bu haradan gəldi bu məsəl üçün filan aliqan.
Belə faktlar kifayət qədərdir.
Bu indi məndə yoxdur, indi mən yəni burada danışa bilmərəm, kameram, plonqam da yoxdur. Qoy müstəntiq Gülər Əhmədovadan soruşsun, daha kimlə sən bu belə haqqısab çürüdürdün, daha kimlə görüşdün, daha kim keçib parlamentdə? Və onlar hamısı ləyaqətli adamların yerini tuturlar orada, əgər elə adamlar varsa. Bax, bunu biz bilmək istəyirik. Və mən də xahiş eləyirəm, demək, ictimaiyyətdən, bu məsələni, demək, izləyən adamlardan fikri parlamentə yönəlsinlər. Elşad Abdullayeva yox.
Amma bu, deyirsiniz ki, insan söhbət elədiyiniz adamlar özlərini təhqir olunmuş hiss eləyirlər. Bəs o təhqir olunmuş adam, özünü təhqir olunmuş hiss eləyən adamları nə parlament Gülər Əhmədova qalma-qalını müzakirə eləməyəndə, nə Mərkəzi Seçki Komissiyası bu işə baxanda, bu mandat məsələsinə baxanda, heç o binaların əhəndəvərində görmədik. Yəni, onlar maraqlarını ifadə etmədilər, öz etirazlarını mı ifadə etmədilər?
Bizim insanlar artıq uca biz də daxil olmaqla insan deyilik biz. Biz təbəyik, biz diktator ölkəsinin adamlarıyıq. O Stalin ölkənin yarısını qulaq düşərgələrinə saldı. Sonra Stalin öləndə cəmat tapdalardı. Bir-birinə baxın, normal aksiya deyil, normal reaksiya deyil, normal psixologiya deyil. Biz artıq qorxudulmuş, hansısa küncə soxulmuş bir balaca quşları, heyvanları. Bax, biz o vəziyyətdəyik. Ona görə bu belə hallarda nə tər olur? Bunlar yığılır. Haradasa zəiflik olanda, sən demişkən sistemdə, oradan vurur partdir, hər şey də dağılır və başlayırlar ki, nə oldu, budur demokratiya, dəyişikliklər istəyirdiniz. Bəs bunları yığırdı demək sistemin belə idarə edənlər bu etirazları. Sonra birdən partladı. İndidən baxmaq lazımdır, indidən tarixə baxmaq lazımdır. Baxın, televizoru yandırın, tarix kinolarına nələr var, nələr yoxdur. Heç nə eləmirlər. Yeri gəlmişkən də çaşqınlıq deyirsiniz, bəy də dediyiz, siz də dediyiz, niyə cavab vermirlər? Bunlarda təqsirsizlik sindromu yaranıb. Bu demək, Elşad müəllim, belə deyək,
cəzasızlıq.
Üzr istəyirəm, cəzasızlıq. Elşad müəllim və onun adamları, demək, getmişlər, yuxarılardan danışmışlar ki, bu kaset, bu fakt, belə elə gəlin, bunu həll eləyək. Həll eləməsəniz, biz addım atacaq. Bunlar da buna deyirlər ki, get nə istəsən elə, get, biz heç nədən qorxmuruq, get kimə istəsən şikayət elə. Adətən bu sözü istənilən bürokrat, istənilən vətəndaşı Azərbaycanda deyir. Jekdən başlayaraq ən yüksək səviyyələrə. Hara gəlsən şikayət edirsən ki, mən belə eləcəm, deyir, get nə istəsən elə, get. Bu da getdi, elədi. Elədi, çaşdılar. Cəzasızlıq sindromu ilə qutarmalıdırlar bunlar. Bunlar bilməlidirlər ki, bugünün sabahı var. Çarxı fələk var, Həzrət Abbas var, inkir minkir var. Bu belə getməyəcək. Bəli, siz gülürsünüz, siz inanmırsınız, mən bilirəm.
Amma Hikmət bəli. Bəy, yeri gəlmişkən, siz də sistemə inanmırsınız, amma səhərdən sistemdən danışırsınız və sistem problemlərindən danışırsınız.
Mən danışıram, mən sən çaşdırırsan, nə bizim sistem sözü ilə? Sən paradigma de, diskurs, belə složlı sözlər işlədirsən.
Rəstun bəy, siz... Sizin də təmsil olunduğunuz, sizin də özü olduğunuz sistem. İctimai palata, bu da bir başqa sistemdir və yaxud bilmirəm.
Hamı sistemə dönür.
Bilmirəm, bəziləri də deyir ki, sistem müxalifətidir. İctimai palatanın reaksiyası sizcə adekvat idi mi bu hadisələrə?
Xeyr, əlbəttə adekvat deyildi və İctimai palatanın demək, bilirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı orada bəyanat oldu, bundan sonra bir dəyirmi masa keçirildi və partiyaların özlərinin bəyanatları oldu. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan siyasi sisteminin artıq tam iflis vəziyyətdə olmasının təzahürləridir və burada söhbət təkcə iqtidarın iflis vəziyyətdə olmasından getmir, həm də müxalifətin iflis vəziyyətində olmasından gedir. Ona görə ki, mən hətta bu barədə öz profilimdə, Facebook profilimdə bir şey yazmışdım, müqayisə aparmışdım. 2005-ci ildə parlament seçkiləri ərəfəsində dövlət orqanları Gürcüstanın xüsusi xidmət və polis orqanlarına cinayətkar əlaqəyə girərək Ruslan Bəşirli videosunu yaratdılar. Təbii ki, orada Ruslan Bəşirli nələrsə danışmışdı. Amma xatirinizdədirsə, bunu hətta küçələrdəki reklam lövhələrində də göstərirdilər, ekranlarında. Bütün telekanallar göstərirdi. Və bundan savayı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının o zaman Xəqani 33-də yerləşən qərargahına zəhmətkeşlərin etirazçı basqınları olurdu. Hansını ki, Yeni Azərbaycan Partiyası təşkil eləmişdi, onun gənclər təşkilatı fəal iştirak edirdi bu şeydə. Və hətta o zaman mən bunu da yazmışdım ki, bir provokasiya hazırlanmışdı. Deməli, növbəti dəfə orada belə bir səhnə idi. Mən bunu danışım ki, demək, bir qədər təsəvvür olsun. Demək, bu yapın gətirdiyi muzlular binaya hücum eləyirdilər, cəbhəçilər qapıları bağlayırdılar, sonra cəbhəçilər içəridən çıxırdılar, bunları qovurdular binanın qarşısına və bu bir neçə dəfə təkrar olunurdu. Bundan sonra mən bu prosesi kənardan müşahidə edirdim və təsadüfən bir polis əməkdaşından, hansı ki bilmirəm nədən, o mənim müxalifətçi və yaxud müxalifət yönümlü olduğumu bilmədiyindən, biz sadəcə tanış idik. O dedi ki, əməliyyat hazırlanıbdır. Növbəti dəfə bu cəmaat binadan çıxanda orada başlayacaqlar maşınları sındırmağa, dağıtmağa, binaları. Və mən, yəni burada konkret olaraq Əli bəy sağ, mən salamat, mən Əli bəyə təcili xəbər yolladım ki, provokasiya hazırlanıbdır. Və bundan sonra artıq ora polis hücum eləyəcək, o binanı darmadağın eləyəcəklər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını ümumiyyətlə qovacaqlar. Yəni təsəvvür edin ki, hakimiyyət belə bir çirkin texnologiya əl atmışdı və o zaman Əli bəy təcili bir demək briefing keçirdi mətbuat üçün, bu yayılandan sonra təbii ki, bu məsələ gündəlikdən çıxdı. Amma görün, indi nə baş verdi. İndi əslində Ruslan Bəşirli olayından qat-qat ictimai təhlükəli, dövlət mənafiyi üçün təhlükəli, saxta, saxtakarlığı sübut eləyən çox ciddi bir fakt meydana çıxdı. Amma biz nə yapın qarşısında, nə MSK-nın, nə Prezident Administrasiyasının qarşısında, nə həmin o cəbhəçilərin, nə müsavatçıların, nə digər demək partiyaların etiraz aksiyasını görmədik. Əksinə, biz nə gördük? Cəmaat oturdu, dəyirmi masa keçirdi. Siyasi müxalifətin vəzifəsi təkcə dəyirmi masalar keçirmək deyil. Siyasi müxalifət sanki artıq, o cümlədən mənim üzv olduğum İctimai Palata bu məsələdə sanki vətəndaş cəmiyyətindən yarışa girirdi. Kim daha çox dəyirmi masa keçirəcək, kim daha çox hüquq müdafiəsinə çevriləcəkdi və həmin o sistemin, siz deyən sistemin, Hikmət bəyin eşitmək istəmədiyi sistemin, yəni ictimai siyasi sistemin Azərbaycanda tam iflici prosesi baş verirdi və bu iflic eyni dərəcədə həm iqtidara, həm müxalifətə aiddir. Həm vətəndaş cəmiyyətinə.
Nəfər burada oturandan başqa hamısı
iflicdədir. Yox, biz onun içindəyik. Biz də onun içindəyik. Mən İctimai Palatanın üzvüyəm.
Məni qatmayın. Hə.
Sən deyirsən.
Mən İctimai Palatanın üzvüyəm. Yəni mən bu tənqidi üzvü olduğum təşkilata yönəldirəm, quruma yönəldirəm.
Məsəl üçün nə etməli İctimai Palata?
Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı qarşısında icazə verin bir texnologiyanı deyim. Artıq keçibdi.
Nu da var.
Məsələn, həmin məsələ çıxan kimi İctimai Palata yapın qərargahı qarşısında piket keçirə bilərdi. Piket 30-40-50 nəfərin iştirakınla.
Tutdular hərəsinə 3 il 4 il iş verirlər.
Dinleyin, xahiş edirəm.
Nu da var.
Və deməli idi, tələb eləməli ki, Gülər Əhmədovanın mandatı ləğv olunsun, ona cinayət işi açılsın və s. Bu situasiyada Yeni Azərbaycan Partiyası və hakimiyyət onu müdafiə eləyəcəkdi. Çünki bu hakimiyyətdə bir xəstə təxəyyül var. O kiminsə tələbindən heç bir vaxt heç bir addımı atmır. Uşaq neqativizmi var. Mən tələb eləyirəmsə hakimiyyətdən bunu elə, hakimiyyət bilir ki, bu ona sərf eləyir, amma eləmir, bunun əksini eləyir. Çünki o düşünür ki, tələbə uyub hansısa addımı atsa, bu onun zəifliyi kimi qəbul ediləcəkdir.
Onun orada tutulan 3-4 il və bundan sonra
niyə tuturlar axı?
Niyə tutmasınlar ki, tuturlar? Hamın tuturlar.
Tutub buraxırlar da. Onda gəlin dəyirmi masalar keçirək.
Onda dağlara çəkilmək lazımdır.
Onda gəlin dəyirmi masalar keçirək.
Yox, axı, mən dəfələrlə demək, ləyaqətli insanlara deyilən belə ithamlarla razı deyiləm.
İttihamlar irəli sürmürəm.
Biz demokratik dövlətdə deyilik ki, biz piket keçirdik.
Mən ittihamlar irəli sürmürəm. İndi, çox təəssüf ki, Azərbaycanda...
Oktyabrın 13-nə təyin olunub miting. Hikmət bəy, sizcə bu yanlış addımdır?
O ki, onu mən deyə bilmərəm. Amma durub demək ki, siz dəyərmi masa keçirdiniz.
Siz deyirsiniz ki, piket keçirmək yanlış addımdır.
Yox, mən
İndi təyin eləyib İctimai Palata ayın 13-nə mitingi.
Yanlış deyil. Sən belə sorunlu şeyləri, sistemini başa düşmürsən. Mən deyirəm ki, bəy dediyi o üsullar demokratik sistem üçündür. Pribaltika üçündür, Gürcüstan üçündür. Bizdə isə keçmiş SSR-dir. Və burada düşünmək ki, niyə sən qabaqda getmədin, dalda getdin və niyə piket keçirmədin, elə sözlər demək mənası yoxdur. Çünki biz, yenə citat verirəm, başqa sistemdəyik. Ya burada dağlara çəkil, ya Solzhenitsin kimi kitab yaz, ya get Həzrət Abbasa, Kərbəlaya, ya dağlara çəkil, ya Patpoliya keç. Biz bu vəziyyətdəyik. Siz də gəlirsiniz ki, niyə siz Polşadakı, məsəl üçün, Gürcüstandakı kimi piket keçir? Piket vaxtıdır. Öldürürlər cəmatı, sağırlar. Zadın palatanın iştirakçıların yarısı ya türmədədir, ya uşaqları türmədədir, ya təzə türmədən çıxıb. Necə sən ondan tələb edirsən ki, ged yenə özünü ver ora? Mənim elə tələb eləməyə o adamlardan və özümdən yoxdur haqqım. Bilmirəm, siz necə baxırsınız bu işə. Ged bir-iki dəfə sən orada dur, düş iki dəfə türməyə, sonra gəl tələb elə.
Mən biraz bu İctimai Palatanın...
Söz bəy, həmin məntiqlə yanaşanda... Elə istənilən şəxsə demək olar ki, sən əvvəlcə get, tutul, güllələn, nə bilim, narkotiklə gir içəri, sonra danışmağa haqqın olsa.
Bəli, bəli. Onda, sən tutulmadın, mənə deyəsən get,
onda
tutul.
Onda üzr istəyirəm. Xeyr, mən get, bəli, tutul demirəm. Həmin
tutacaqlar axı orada onları. Nə tər demirsən?
Onda siyasi mübarizəni çəkilmək lazımdır.
Bəli, yoxdur burada siyasi mübarizə.
Onda, onu deyirəm. Onda İctimai Palatanı ləğv eləmək lazımdır. Olur. Partiyaları ləğv eləmək lazımdır.
Hətta ləğv eləmək lazımdır.
Bəs bu imitasiya nəyə lazımdır onda?
Nəyə lazımdır imitasiya?
Yox, mən üzr
istəyirəm. İmitasiya sizin, ona görə lazımdır.
Mən sizin məntiqlə, mən sizin məntiqlə qətiyyən razı deyiləm.
Son silahımızdır.
Qətiyyən razı deyiləm. Siyasi partiyaların vəzifəsi nədir? Ramil Səfərovun haqqında Avropa Parlamentinə yapın etiraz sənədini imzatmaqdır.
Başqa şeydir. Get sən də bir tutul, sonra gəl burdan danış.
Bəy, mən Bəli. Tutulmamışam, amma məni öldürməyə də cəhd eləyiblər. Amma mən çəkilməmişəm bu yolda.
Mənə də cəhd eləyiblər.
Məni məcbur elədiniz bu sözü deyim.
Bəli.
Məcbur elədiniz bu sözü deyim. Amma məni öldürməyə də cəhd eləyiblər.
Bəli.
Siz qəbul eləməyə bilərsiniz.
Xəcəni də öldürürdülər. O da orada operatorlar oturub. Hərəsini də öldürürdülər, öldürmədilər.
Artıq bilirsiniz nədir. Bu
dinləyicilər
yazsa sizə demirəm. Elə böyük bir zümrə var.
Həmin məntiqlə, istənilən siyasi addıma demək olar ki, bunun mənası yoxdur. Bu lazım deyil, bunun üçün şərait yoxdur.
Mənası var. Bəs nə? Amma burada siz demokratik taktika tələb edirsiniz diktator ölkəsi üçün.
İndi mən anladığım qədər Hikmət bəy, oktyabrın 13-ü mitingə qatılmaq.
Bu yanlışdır demək.
Yaxşı, qatılmaq, o mən qatılacağam, qatılmayacağam. Mənlik də öyle söhbətindir. Söhbət sizin kimi qəhrəmanlardan gedir ki, böyük bir zümrəsiz. Gəlmiş ki, falan kəs niyə ölmədi?
Hikmət bəy, məncə verilişin 30 dəqiqəsi keçib, siz kifayət qədər istehza elədiniz. Bundan sonra biraz ciddi də danışmaq olar.
Ciddi danışıram mən.
Və
xoşunuza gəlməyəndə mən qeyri ciddi oluram, eləmi?
İstehza edirsiniz.
Cığallıq, cığallıq.
İstehza edirsiniz. Yəni istehzadan
İstehza demokratiyanın əlamətidir.
Olsun. Həzi imzalı dinləyici yazır, özünüzü aldatmayın, bundan da pis işlər olur. Bu hələ bu nədir ki, bu Gülər Əhmədova qalmaqalına aid idi. Rəy Rüfət Baxışbəyli yazır, İlham Əliyevin susmasına münasibət bildirsinlər. Bu barədə danışdıq artıq. Salam sistem ən gərəksiz piyadasını ölümə verdi. Belə piyadaların ölümü xalqa heç nə verməz. Xalqın nicatı şahın mat olmasındadır. Bunu dinləyici imza qoymadan yazıb. Başqa bir dinləyici yazır, Milli Məclisə seçiləcək və ya təyin olunacaq şəxslərin bir vəzifəsi olmamalıdır. O şəxs ancaq Milli Məclisin əlavə işləri ilə Milli Məclisin üzvü olmalıdır. Əlavə işlərlə məşğul olmamalıdır. Bir yerdən maaş almalıdır, dinləyici yazır. Müxalifət nə qədər yapdan rüşvət alacaq, belə də olacaq, Həzim müəllim yazır bunu.
Bu da buradan düzəltdi.
Bu sistemin mahiyyəti bundan ibarətdir. Yaltaqlıq, rüşvət, saxtakarlıq, yalan və s. Xəstəliyi isə xərçəngdir. Müalicəsi yoxdur. Zamin müəllim yazır bunu. Təsadüfən bu Əliyevə özünü təmizləmək üçün pas deyildi ki, belə bir sual da var. Dinləyici Bəhruz yazır, salam, bu olayda İlşad Abdullayevin tək rolu yoxdur. Sizcə bu 2013-ə hesablanmış hakimiyyət daxilində prezident olmaq istəyən fövqəlhal güclərdən birinin əli olmasın. Hakimiyyətin nala mıxa vurma, bəlkə də sistemli vurması, bəlkə də sistemli bir prosesdir. Bu halda fikirlərdə çaşqınlıq yaratmaq üçün bir gün başqa bir fikir səslənilir, o biri gün tam başqa. Belə bir dinləyici yarır. Ərəşdun bəy, sizin fikrincə hökumət öz daxilində hakimiyyət zümrəsi, öz daxilində hansısa parçalanmanın olduğu barədə yanlış mesaj ötürmürmü cəmiyyətdə?
Güman eləmirəm. Gəlin bu hakimiyyətdən nəsə bir nəhəng bir beyin mərkəzi, nə bilim strategiyalar quran, nə bilim nəsə xüsusi taktikalardan istifadə edən bir komanda kimi baxmayaq. Bu adi bir kriminal rejimdir və heç bir məsələdə strateji yanaşması yoxdur. Onda ki, ola güya görüntü yaratsın ki, hakimiyyətin içində parçalanma var. Görüntü yaratmağa ehtiyac yoxdur. Hakimiyyətin içərisində parçalanma var. Bu çoxdan var. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca bu parçalanma dərinləşir, çat dərinləşir və demək olar ki, 2-3 qrupdan getmir artıq söhbət. Artıq fərdi maraqlar önə çıxmağa başlayır. Deyək ki, bayaq qrup maraqları önə çıxırdı. İndi artıq fərdi maraqlar başlayıb. Dövlət, komanda və qrup maraqlarını istələməyə. Mən belə düşünürəm.
Moskvadan İlqar Kamil yazır. Xədicə xanım qonaqlarınızı salamlayıb onlara deyin ki, özünüzü aldatmayın. Bütün indiyə kimi baş verən hadisələr və onların yaddan çıxması bunu göstərir ki, ölkədə belə məsələlərə qarşı çox dəqiq və təcrübəli sistem var. Elə neçə ildir deyirsiniz ki, sistem artıq yoxdur və s. Məncə o bəyənmədiyiniz sistem bunu öncədən bilirdi və buna qarşı dəqiq planı da var. Elə bu çaşbaşlıq da planın bir hissəsidir. Müxalifətə zəif olduğunu, laxladığını göstərərək onlara boş ümidlər ötürmək. Bu da bir siyasətdir. İlqar Kamil yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, Gülər Əhmədova Allahın varlığına deyəsən inanmır. Əvvəl Zeynallıya şər atanın əqibəti belə olur. Hər taxta çıxanı axırda taxtalar üstündə qoyarlar. Ata imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Gülər Əhmədova YAP sədrinin müavini idi. Sədr isə İlham Əliyevdir. Bir partiya sədri kimi heç bir münasibət bildirməməsi və susması ilə prezidentin siyasi ilə təşkil olunan parlamentin varlığını sübut etmirmi? O belə yazır Rüfət imzalı dinləyici. Biraz səbirli olmağınızı arzulayır Aygün imzalı dinləyicimiz. Bütünlükdə Azərbaycanı təbrik edirəm, çünki artıq Azərbaycanda Kurtlar Vadisinin ssenarisinin çəkilişləri başladı. Bunların vaxtına lap az qalıb. Bir də ki, Gülərin 500 mini görüncə Heydər Əliyev fondunun gəliri hardandır? Fondun özünün qeydiyyatı varmı? Belə sual verir. Akşinbek yazır ki, nə piket, nə miting. Bunlar hamısı indiki hakimiyyətin xeyrinədir. Dünya dövlətləri belə başa düşür ki, güya Azərbaycanda müxalifət var. Bir dəfəlik çevrilik eləmək lazımdır. Boş yerə hər dəfə çıxıb özümüzü dubinkalatmağımızın mənası yoxdur. Elə bu yerdə mən qayıdıram həmin söhbətə, Hikmət bəy. Əslində, dünya ictimaiyyətinin bir gözləntisi vardı bu baş verəndən sonra ki, görəsən Azərbaycanda buna etiraz edən olacaq mı? Hər halda mənə çoxlu sual verir jurnalist həmkarlar ki, etiraz oldu mu baş verənlərə?
Etiraz ürəklərdə oldu, belə deyək. Kafalarda oldu, küçədə olmadı. Nə üçün? Çünki biz Stalin rejimində yaşayırıq, dostlarımızı başa salın.
Amma Stalin rejimində bir şey bəlli idi. Ölkədə müxalifət yoxdur.
O da qəliz sualdır, məsələdir. Onu mən gələn verilişdə başa salacağım. Əgər indi qısa demək istəyirsən mən izah eləyəm bu məsələni ki, müxalifət özünü buraxsın, İctimai Palat özünü buraxsın. İctimaiyyət cürbəcür təbəqələrdən və cürbəcür IQ-lardan ibarətdir. Elə adamlar var ki, hər şey başa düşür. Elə adamlar var ki, biraz başa düşür. Və elə adamlar var ki, Cəlil Məmməd Quluzadə deməmiş, sənin ixtiyarın yoxdur bizə deməyə ki, Allah yoxdur, ki, Həzrətə Abbası yoxdur. Sən belə özü buraxsan, getsən, onlar ölərlər səhər-səhər. Deyərlər, vso, ümid qutardı, bağlandı, İsa qəmbər getdi, milli demişkən, İsa qəmbər getməlidir. O adamlar dözmür və onlar çoxluq təşkil eləyir. Və bunlar bu formalar, hansın ki siz deyirsiniz, mənasızdır. Onlar üçündür. Sənin üçün deyil. Понятно, bu başqa filosofik söhbətdir. Ona görə elə adamlardan, o ictimai palatada oturan qəhrəmanlardan mən podçorkivuyu, mən qəhrəman kimi baxıram onlara. Onlardan nəsə hələ tələb eləmək, haqqı yoxdur heç kəsin. Nə Germaniyadan gələn giroyların, nə bizim giroylarımızın və s. Nöqtə.
Rəstu bəy, var mı? Ölkədə ciddi müxalif qüvvə var mı?
Təəssüf
ki, Sərdən deyirik, yoxdur. Niyə sual verirsin ki, var mı?
Mən yenə deyirəm ki, yoxdur. Və bunun hər zaman demişəm, yəni obyektiv, çox ciddi obyektiv səbəbləri var. Yəni, Azərbaycan iqtidarı 2003-cü ildən Azərbaycanın ictimai-siyasi sistemini dağıtmaqla məşğuldur və xeyli də uğurlar əldə eləyibdir. Amma eyni zamanda da bu demək deyil ki, subyektiv səbəblər yoxdur və bu subyektiv səbəblərə görə biz müxalifəti tənqid eləməməliyik.
Nəyə tənqid edirsən? Müxalifət yoxdur dedin. Yoxdur axı.
Mən
Amma
yəni Amma var.
Amma illüziya var.
Mən
deyirəm də illüziya. Mən başa saldım sənə illüziya nə lazımdır.
Həmin müxalif ictimai palatanın üzvüyəm və işlərimizdə olan yanlışlıqlara, səhvlərə həmişə tənqidi yanaşmışam, yanaşacağım da. Bunun kimə xoş gəlir, gəlmir, mənim üçün əhəmiyyətsiz bir məsələdir. Niyə biz hakimiyyətin ünvanına hər şeyi deyəndə düz oluruq? Müxalifətin bu və ya digər addımına, yəni özümüzün bir növ addımımıza tənqidi yanaşanda yanlış oluruq. Bax, mən bunu bir qədər başa düşmürəm. Yəni, sadə bir atalar sözü var. Deyiblər, ağladan yanında otur, güldürən yanında yox. Hamı istəyir ki, onun ünvanına yaxşı sözlər deyilsin. Sən necə nəhəngsən, sən necə möhtəşəmsən.
Axı, sən konseptsən,
sən necə əvəzsizsən. Və heç bir tənqid deyilməsin. Eyni zamanda biz deyirik ki, məsələn, iqtidarı tənqid eləməsək, onun demək ki, səhvləri artacaq getdikcə və s. Yəni, məsələn, hər iki tərəfini deyirəm. Deyirəm ki, Azərbaycan müxalifətində bugün vəziyyət ağırdır. Bu ağırlığın, ağır vəziyyətin həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Böyük bir hissəsi obyektiv səbəblərdir. Hakimiyyətin amansız baskılarıdır. Özdə bütün cəbhə xətti boyunca. Amma eyni zamanda subyektiv səbəblər də var.
Bəli.
Bir məsələdə münasibət bildirmək istəyirəm. İlqar Kamil demək dinləyici bildirdi ki, hakimiyyət, yəni bütün bu prosesə hazırlıqlıdır, bunu idarə eləyir və s. Bu artıq bilirsiniz nəyə oxşuyur. İlqar bəy, mən İlqar bəyi sosial şəbəkələrdən tanıyıram. Kifayət qədər savadlı, dünya görüşlü bir adamdır. Bizim bir çox müzakirələrimiz olubdu və mənə elə gəlir ki, bu artıq onun hakimiyyətə öz prizmasından baxmasından gələn bir düşüncədir. Belə çıxır ki, hakimiyyət bu çaşqınlığı imitasiya eləyir. Hakimiyyət nəqliyyatı idarə eləyə bilmir ölkədə. Onu da imitasiya eləyir. Hakimiyyət əhalinin elektrik su təchizatını həyata keçirə bilmir. Onu da imitasiya eləyir. Hakimiyyət bir 5 cm qar yağan kimi ölkənin yarısını işıqsız, o biri yarısını qazsız, üçüncü yarısını isə həm qazsız, həm işıqsız qoyur. Bunu da imitasiya eləyir. Hakimiyyət iflas vəziyyətindədir. Və onun yeganə bugün əlində olan vasitə, yeganə olan vasitə bu gücdür, zordur. Bax, budur söhbət.
Dinləyici yazır, Hikmət bəyin dediyini prezident də təsdiqləyir. Prezident bildirdi ki, xarici kanallarda polis insanları döyüb öldürüb. Amma unutdu desin ki, həmin kanallarda Azərbaycanı göstərirdilər. Vüsal yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Müşavirin müşaviri Neymət Pənahlı belə bir siyahını açıqlamışdı. Vaxtı ilə dinləyici yada salır Neymət Pənahlının prezident administrasiyasında təsdiq olunmuş deputat siyahısını
açıqlamasını. Əslində bu videoda, bu videodan gələn bilgidə yeni heç bir şey yox idi. Azərbaycanda prezident də saxta yolla seçilir, yəni seçilmir, saxta yolla təyin olunur. Zəbd edir o vəzifəni. Azərbaycanda Milli Məclisdə ucdan tutma saxtakarlıq yolunla təsdiq olunur. Həmin o Gülər Əhmədovanın dediyi siyahı. Azərbaycanda hakimlər də bu yolla təyin olunur. Və diqqət yetirin, orada bir zərif bir məqam var idi. Demək, Gülər xanım Elşad Abdullayeva deyir ki, bu sənə biznes deyil, bu siyasətdir. Burada nala mıxa vurmaq olmaz. Siyasət ciddi məsələdir. Bu hakimiyyət məsələsidir. Və Azərbaycanda təyin olunan hakimlərə belə seçilən yox, təyin olunan, onlar məhz təyin olunurlar. Təminatçı olan hansısa dövlət rəsmiləri olur və siyahlar mövcuddur, bilirsiniz. Bu hakimə kim təminatçıdır? Bu hakimə kim təminatçıdır? Bu deputata kim təminatçıdır? Çünki sabah bu adam Gülər Əhmədovanın təbirincə desək, nala mıxa vuranda həmin o təminatçının yaxasından tutacaqlar ki, sən buna təminatçı durmuşdun, sən buna qarant durmuşdun. Yəni, bu baxımdan, burada biz yeni bir şey görmədik. Gördüyümüz fakt idi. Yəni, indiyəcən bu kimi faktları Azərbaycan hakimiyyət dövlət orqanları oğrun-oğrun müxalifət, jurnalistlərdən, ictimai xadimlərdən çəkirdi və bununla bir növ ifşa eləyirdi. Amma mən sizi əmin eləyirəm ki, yüzlərlə bu cür video, müxtəlif oliqarxlar, hakimiyyət rəsmiləri bir-birindən çəkdiriblər, çəkiblər, əllərində var və Elşad Abdullayevin üzə çıxmış hələlik bir video materialından bunlar bu cür istifadə eləmək istəyirlər özlərinə qarşı. Yəni, dediyim kimi, necə ki bizim bütün danışıqlarımızı izləyirlər, dinləyirlər, nə bilim, yazırlar görüşlərimizi, ondan mifik, absurd arayışlar düzəldib göndərirlər, saxtalaşdırırlar, kontekstdən çıxarılmış bu və ya digər cümlələrin köməyinlə. Konkret olaraq dövlət orqanları bununla məşğuldur. Mən özümə aid hissəni bilirəm. Mənim bütün diplomatlar olan görüşlərim dinlənilir, müxtəlif texniki vasitələrdən istifadə edirlər. Əlimdə sübutlarım var bu barədə. Amma deyirəm, ey yox, cəhənnəmə qoy yazsınlar. Yıxsınlar arxivə, lazım olar özlərinə. Qayıdıram bu məsələyə. Bunlar eyni əməliyyatları özlərinə qarşı eləyirlər. Bilirsiniz, bizə münasibətdə bizi deyək ki, balaca bir oponent kimi görürlər. Onların ən ciddi oponentləri özləridirlər. Milyardı olan oponentlər. Və orada həmin o məsələlər daha miqyaslıdır. Və sizə əmin edirəm ki, ifşa edici video materiallar, foto materiallar, audio materiallar bəlkə minlərlədir. Sadəcə olaraq bu proses başlayanda o kompromat müharibəsi deyilən mərhələ. Bunlar bir-birini məhv eləyəcəklər onunla.
Elşad Abdullayev deyir ki, onda 9 il ərzində yazılmış başqa videolar da var və əslində belə mesajlar da ötürülür sosial şəbəkələrdə müxtəlif tərəfdarları vasitəsilə ki, Elşad Abdullayev ictimai dəstək istəyir ki, onların qalanını yaysın. Hikmət bəy, sizin fikrinizcə bu halda ictimai dəstək, bax, bu o ifşa edən şəxsə ictimai dəstək hara qədər gedə bilər?
İctimaiyyət nə qədər güclüdürsə, o qədər də dəstək olacaq. Dəstəyi var da, Azadlıq radiosudur. Bu da ictimaiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin bir parçasıdır. Veriliş var, müzakirə edirik. Onun advokatı var. Facebookda materiallar gedir, roliklər gedir, hamı müzakirə edir. Biz bu qədər güclüyük.
Amma o başqa cür ictimai dəstək istəyir. O deyək ki, özünə qarşı indiyə qədər olan o reputasiyasına qarşı tənqidləri o tənqidlərə qarşı ictimai dəstək istəyir. O istəyir.
O elə şey olmayacaq. Xeyr. Cəmaatın mən Hüseyn atası gözəl bir kişi var dedi. Cəmaatın ağzını tikməyəcəksən ki, hamı danışacaq. Onsuz danışacaqlar ki, orqan satıb, nə milyonlar hardan qazanıb. Daş da dössün o söhbətlərə. Videoları da versin.
Yəni, ictimai dəstək dedikdə belə başa düşmək olar ki, Elşad Abdullayev bu materiallar üzərində bir siyasi xadimə çevrilmək istəyir. Belə başa düşmək olar da.
Bilmirəm.
Axı, unutmaq lazım deyil ki, Gülər Əhmədova ilə mandat alveri aparan Elşad Abdullayev
özüdür.
Dinləyici.
O təkcə hakimiyyəti fiş eləməyibdir. O həm də özünü fiş eləyibdir. Həqiqət bundan ibarətdir.
Siyasət imzalı dinləyici yazır. Mən Ərəstun bəyə salamlayıram. Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Çünki İsa Qəmbərlərlə Kərimli ancaq öz mənafilərini güdür, vəzifə davası edir. Müxalifət odur ki, istədiyinin üstündə dursun, mövqeyi bir olsun. Yoxsa bizdə müxalifət sözünü deyir, amma seçki vaxtı müxalifət çəkilir, durur kənarda, millət dubinka yiyir. Mən buradan müxalifətə səslənirəm. Ya bu mövqeydən iştirak edin, ya da çəkilin. Durun kənarda, xalq öz taleyini həll eləsin, yardımlıdan yazır, siyasət imzalı.
Gəl, yardımlıdan gəl gözləyirik, mən çəkilmişəm. Ərəstun bəy də çəkilib, meydan boşdur, gəl.
Ərəstun bəyə də İsmail Civar Yaşar imzalı dinləyicidən. Salam, Ərəstun Oruçluya böyük hörmətim var, amma o hər dəfə hadisə baş verib keçəndən sonra nə lazım olduğundan danışır. Ərəstun bəy, siz İctimai Palatanın üzvüsünüz. Niyə həmin vaxt təşəbbüslə çıxış edib piket keçirilməsi tələbini vermədiniz? Tələbiniz nəzərə alınmadığı təqdirdə çox yox. 20-30 adamla özünüz niyə piket keçirmədiniz? Axı, iş işdən keçəndən sonra məsləhət verməyin mənası nədir?
Təşəkkür edirəm. Mən həqiqətən bu dəfə heç bir məsləhət, heç bir təklif verməmişəm. Ona görə ki, İctimai Palatada bugünə qədər verdiyim təkliflərimin heç biri Koordinasiya Şurasından keçməyib. Bu barədə burada biz danışmışıq və bundan sonra təklif vermək fikrim də yoxdur. Əssalam.
Niyə
hansı gün mən siyasi iddia ortaya
gedib özün yapın qabağında durmadım?
Hansı gün iddia ortaya qoyub desəm ki, bugündən mən siyasətçiyəm və siyasi mübarizə aparıram, bundan sonra bu sualları mənə ünvanlamaq olar. Elədim mi bunu, eləmədim mi, apara bildim mi, bacara bildim mi və s. Bugün isə mən həmin İctimai Palatanın formal olaraq 500 sıravi üzvündən biriyəm.
Yəni ki, Ərəstun bəy, siz yəni bunu sırf ona görə edirsiniz ki, yəni o ancaq o halda edəcəksiniz mübarizəni ki, siz mübarizənizin qarşılığında hansısa siyasi iddialarınızın
Xeyr, söhbət ondan getmir Xədicə xanım. Mənə sual verildi ki, Hikmət bəy sual verdi ki, sən niyə gedib eləmirsən?
Bəli.
Mən də suala cavab verirəm ki, bu ilk növbədə siyasi müxalifətin vəzifəsidir. Çünki iqtidar əsasən o mandatları, o pula satılan mandatları, oğurlanmış mandatları böyük bir hissəsini müxalifətin əlindən alıbdır. Və qurum varsa, İctimai Palata adlı qurum varsa, hansı ki mən də onun üzvüyəm, o qurumun vahid bir qərarı olmalıdır.
Qərar yoxdur. 500 nəfərin,
amma siz heç o qərarı təklif də eləməmsiniz.
500 nəfərin hər biri indi tək başına getsin, fəaliyyətə keçsin. Onda qurum nə lazımdır?
Elə olmalıdır. Bəli. İmam Hüseyin necə elədi? Təklif verdi, keçmədi, keçdi öz qabağa. A, qaq tutulmuş.
Hikmət Hacizadə haqqında yazırlar. Dağlı imzalı dinləyici yazır. Hikmət müəllim kimlərə rədd telekanallarda qulaq asırıq. Çox yazır sağ ol, dinləyici. Sağ ol. Ata imzalı dinləyici yazır. Salam azadlıq. 19 ildir belə yaşayırıq, belə də yaşayarıq. Hədərə özünüzü yormayın. Soğan çörəyimiz var, bəs edər. Nə demokratiya, nə də Qarabağ lazımdır. Pis deyil. Ata yazır belə. Həzrət Abbas həmişə deyir, üzrə mən bunu bilmirəm, oxuya bilməyəcəm. Yəqin ki, yox. Həzrət Abbas uzunqulağın belində olub, həmişə ona inanırsınız. Bugünkü kişilər Mercedeslərdə otururlar, amma onlara inanmırsınız. Zahid imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Salam Azadlıq, Azərbaycanda müxalifət olmadığı üçün yaxşı lider lazımdır. Pərviz yazır bu ismarcı. Başqa bir dinləyici Həzi yazır ki, gəlin qalanı içəridən dağıdaq. Hikmət müəllim cənub zonasındakı dinləyiciyə yaxşı cavab verdi. Bunu da Mərdəkandan Əmirxan yazır.
Sağ ol, Mərdəkan. Mən indi Mərdəkandayam, bağdayam. Salamlayıram Mərdəkan xalqını.
Və əslində, yəni, Hikmət bəy, əslində bu biraz, bilmirəm, sizin zarafatınızı...
Mən heç bir zarafat eləməmişəm. Bir dən ciddi mənim xayişim odur ki, bir dəfə veriş keçirək. O mövzuda ki, müxalifət var, yoxdur, nətər tənqid eləmək olar, olmaz. Mən deyirəm ki, burada bir zümrə əmələ gəlib ki, demokratik tələblərlə və demokratik taktika ilə diktatura ölkəsinə məsləhət verirlər. Bax, budur əsas paradigmoloji və sistemi səhv. Bura Estoniya deyil, bura Gürcüstan deyil. Sən də gəlirsən ki, niyə filan kəs Gürcü kimi getmədi? Sən yadında saxla, xatırlat SSR-ni, o vaxtı SSR-də müxalifət var idi, İctimai Palata var idi, bir Saxırovdi, türməyə saldılar, bir idi Solzhenitsyndi, saldılar qulağa. Vot etə, biz o vəziyyətdəyik və siz öz təkliflərinizi və tənqidlərinizi verəndə həmişə düşünün ki, biz Gürcüstan deyilik, niyə filan kəs belə eləmədi? Biz o vəziyyətdəyik ki, ya biz dağlara çəkilməliyik? Ya oturub roman yazmalıyıq Solzhenitsyn kimi. Bax, biz o vəziyyətdə.
Roman yazırsınız.
Liçlə mən başlamışam.
Mən hesab edirəm ki, onda bizim bugündən sonra İlham Əliyevdən heç nə tələb eləməyə haqqımız yoxdur.
Boşumu yoxdur. Kitabda tələb elə. Küçədə yox.
Heç bir şey tələb eləməyə haqqımız yoxdur. Çünki İlham Əliyev də deyir ki, Amerika demokratiyasının 200 il tarixi var, Avropa demokratiyasının 300 il tarixi var.
Almada, cığallı.
Azərbaycan, necə qaldı?
Ya sən yenə təklif edirsənsə, onda...
Yəni, həmin məntiqlə yanaşanda...
Get özün orada, dur.
Həmin məntiqlə yanaşanda...
Get özün dudinka ye, sonra gəl bizdən tələb elə.
Həmin məntiqlə yanaşanda, deməli, belə çıxır ki, müxalifətin də ünvanına heç bir şey demək olmaz. Və çox təəssüf ki, son zamanlar bu artıq bir total xarakter alıbdır. İstənilən bir tənqidi fikirə qarşı aqresiv münasibət var.
Xeyr. Xeyr, elə şey yoxdur, demək, cığallıq.
Cığallıq nəyə deyir sizi?
Mən deyirəm, sən məsəl üçün sizin...
Bütün ömrümüz boyu, bütün həyatımızı, gücümüzü, hər şeyimizi müxalifətin müdafiəsinə...
Onu biz eşitmişik, onu biz... Bəli, çox sağ ol.
Bunu çox sağ ol.
Mən başa salım, mən nə demək istəyirəm?
Vaxtımız yoxdur.
Gələn görüşlərə gedər, Allah mərdi namərdə möhtac eləməsin. Sağ olun.
İcazə verin. Verilişə yekun vurmaq mənim işimdir. Təşəkkür edirik. Hikmət Hacızadəyə də, Rəsmin Oruçluya da təşəkkür edirik. Amma hər halda, bilmirəm, bu verilişdəki zarafatların və yaxud istehzanın, bilmirəm, məsələ ciddiyə kifayət qədər alınır ona görə belədir. Yoxsa ciddiyə alınmır ona görə belədir.
Amma sən başa düşdün, mən nə deyirəm? Mən sadə xalq dilində danışıram, Əbülfəz bəy kimi.
Bilmirəm, sizi bilmirsən. Dinləyicilərimiz belə yaxşı. Başa düşdülər yoxsa yox, amma hər halda
Mərdəkandan salam.
Hər halda bu saat bitir və növbəti saatda siz dinləyicilər biz Türkiyə-Suriya barədə danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.